valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar për sot vendimin për rinumërimin e votave në Gjilan. Analistët thonë se vonesat e kanë dëmtuar demokracinë në Kosovë. Në zgjedhjet për president të Kroacisë, Ivo Josipović, përfaqësuesi i opozitës, dhe Milan Babić, kandidati pavarur, janë kualifikuar për rundin e dytë. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Italia kanë dënuar dhunën në Iran. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Zagreb. Në zgjedhjet presidenciale në Kroaci, më së shumti vota, 32.4%, ka fituar kandidati Partisë Socialdemokrate Opozitare Ivo Josipović. Por me që nuk ka më tepër se 50%, atëherë do të zhvillohet edhe rundi i dytë i zgjedhjeve më 10 janar. Kandidat tjetër do të jetë Milan Babić i pavarur, që fitoi 14.8% të votave. Dalja në zgjedhjet e djeshme ishte 44%. Presidenti deritashëm Stipe Mesić ishte në këtë post 2 mandate nga 5 vjet. Teheran. Pjesëmarrësit në demonstrata janë vrarë dhe plagosur në disa nga përleshjet më të përgjakshme gjatë muajve të fundit, ndërmjet të mbështetësve të opozitës iraniane dhe forcave të sigurisë. Raportohet se forcat e sigurisë kanë hapur zjarr dhe kanë përdorur gaz lotësjellës kundër demonstruesve në Teheran dhe në qytete të tjera gjatë ditës së djeshme. Policia tha se 5 vet janë vrarë nga dhuna në Teheran, ndërsa më tepër se 300 persona janë arrestuar. Ndër të vrarët, raportohet se është edhe nipi ish kandidatit presidencial, Mir Hossein Musavi. Faqet pro-reformiste në internet po ashtu raportojnë se në qytetin Tabriz janë vrarë 4 vet. Përleshje ka pasur edhe në qytetet e tjera, përfshirë Isfahanin, Najafabadin dhe Shirazin. Këto raporte nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Prag. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Italia kanë dënuar dhunën nga forcat e sigurisë Iranit kundër protestuesve civil. Shtëpia Bardhë tha se e dënon fuqishëm atë që u përshkrua si shtypje e padrejtë e civilëve nga qeveria e Iranit dhe theksoi se Washingtoni është në anën e protestuesve iranian. Në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme të Francës, thuhet se ky vend i dënon arrestimet arbitrare dhe aksionet e dhunshme kundër protestuesve të thjeshtë që dolën për ta mbrojtur të drejtën e tyre për liritë të shprehurit dhe dëshirën e tyre për demokraci në Iran. Në kumtesën e Ministrisë së Jashtme të Italisë, po ashtu dënohet goditja e forcave të sigurisë ndaj protestuesve, duke theksuar se mbrojtja e jetës së njerëzve është vlerë fundamentale dhe ka kërkuar dialog ndërmjet qeverisë iraniane dhe opozitës. Washington. Shtetet e Bashkuara thonë se po hetohen lidhjet potenciale të Al-Qaides me përpjekjen për sulme me bombë kundër aeroplanit të udhëtarëve në Krishtlindje, por rezultatet thonë se deri tash nuk kanë dalë prova që do ta lidhin sulmuesin e dyshuar me bombë me një komplot më të gjerë terrorist. Raportet e medjave në Shtetet e Bashkuara thonë se agjencitë amerikane po zhvillojnë hetime nëse i dyshuari Umar Faruk Abdul Mutallab ka pasur lidhje me operativistët e Al-Qaides në Yemen. Ky shtetas i Nigerisë, 23 vjeçar, është akuzuar për përpjekje për të shkaktuar eksplodim në një aeroplan të një kompanie amerikane me afro 290 udhëtar dhe antar të ekipazhit, derisa ai fluturonte nga Amsterdami për në Detroit të Shteteve të Bashkuara më 25 të këtij muaji. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime lidhur me konferencat e fundit të vitit të institucioneve të Kosovës. Si komentojnë këto konferenca në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pa lavdrimet që politikanët u bën vetes për të arritur atë aktiviteti e përditshme zëri më gjatë, ka theksuar ngjecjet që janë shënuar gjatë vitit që po lëm pas. Gazeta fillon nga njohjet e shtetit të Kosovës duke theksuar se nuk ka vend për lavdrata pasi gjatë vitit 2009 janë shënuar vetëm 11 njohje të reja. Më tutje e përditshme zëri thekson se përkundër parashikimeve të politikanëve se Kosova do të ketë një rritje ekonomike prej 4.8% gjatë këtij viti, vetëm sa është përkeqësuar mirëqenia sociale e qytetarëve, ndërkohë që kanë rënë në mënyrë drastike edhe investimet e jashtme. Sipas të përditshme zëri, institucionet e Kosovës nuk mund të lavdërohen as me luftën kundër korrupsionit, sepse shumë institucione dhe raportet organizatave të ndryshme ndërkombëtare kanë vlerësuar se Kosova ka një shkallë të lartë të korrupsionit, duke shtuar se institucionet kanë bërë shumë pak në këtë drejtim. Kosova madje, si shënvizon zëri, nuk mund të lavdërohet asaj përket organizimit të zgjedhjeve në shkuptim dolje kundrët e vlerësimeve të liderve politikë se Kosova në zgjedhjet e para pas pavarësisë ishte shembull për rajonin. Në fund të vlerësimeve të saj, e përditshme e zëri thekson se drejtuesit e institucioneve duhet të ndryshojnë traditën e vetlavdrimeve dhe të paraqesin gjendjen reale dhe të arriturat reale. Patmir.
Në gazeta vazhdon të trajtohen në zgjedhjet lokale. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Sipas përditshme se Ekspres, qytetarët e Kosovës janë lodhë tashmë me fushatat parazgjedhore, me KQZ-n dhe KZAP-in, me deklaratat kundërthënëse të politikanëve, të zyrtarëve të institucioneve, të autoriteteve përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve, me numërimin dhe shpalljen e rezultateve të zgjedhjeve që një javë të tërë të zbavitjes dhe të raskapitjes. Në këtë kontekst, gazeta Ekspres ka vënë re se qytetarët e Kosovës gjithnjë më shumë po arrin të konkludojnë që ata si qytetarë dhe votues janë këndejparin në shërbim të këtij procesi të tërzgjatur të zgjedhjeve të pushtetarëve e jo anasjelltas, që zgjedhjet të shërbejnë qytetarëve që jeta e tyre të organizohet më mirë kudo ku jetojnë ata. Në këtë kuptim, gazeta thekson se tër kjo ka bërë që qytetarët të nisin të shprehin mosdurimin ndaj politikës dhe politikanëve, duke humbur kështu besimin që demokracia mund të funksionojë si duhet në Kosovë, apo që ajo mund të ofrojë atyre mundësinë më të mirë të seleksionimit të politikanëve dhe politikave që të udhëheqin me komunën dhe shtetin e tyre. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme, Kosova sot veçojmë temën e ndryshimeve eventuale në qeverinë e Kosovës. Gazeta thekson se teksa qeveria ka përndryshuar reformatizim të kabinetit qeveritar, qëndrim të formësuar me një vendim të përbashkët mes partnerëve politik, forcat opozitare ngulmojnë në idenë përmbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme pasi, siç theksojnë përfaqësuesit e opozitës, bashkëtesa në mes partnerëve të qeverisës nuk është më në ditë të mbara. Gazeta thekson se disa përplasje në mes partnerëve të koalicionit kanë shumë fishuar akuzat e opozitës, duke mos hequr nga retorika kërkesën për zgjedhjet parakoshme, të cilat i ka hedhur poshtë kryeministri Hashim Thaçi.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë vendim për rinumërimin e votave të zgjedhjeve lokale në Gjilan. Për shkak të parregullsive të vërejtura në ditën e votimeve në rundin e dytë të zgjedhjeve, votimet do të përsëriten në tri komuna në Kosovë. Analista thonë se me vonesat të KQZ-s po dëmtohet demokracia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Ende nuk janë formuar kuvendet e reja komunale të dalë nga zgjedhjet e 15 nëntorit. Këto dhe të tjera parregullsi që kanë pasuar zgjedhjet lokale sipas analistëve kosovar po dëmtojnë demokracinë në vend. Ndardangashi thotë se institucionet që organizuan zgjedhjet nuk kanë qenë në nivel të duhur të detyrës.
Megjithatë, këtu fajin kryesore ka natyrisht KQZ-ja dhe organet tjera të KQZ-s, komisionet komunale. Qysh në rundin e parë zgjedhjeve, KQZ-ja ka kriju kuti, ka kriju mosbesim edhe të partitë politike, edhe të votuesit me vonesat e panevojshme, me premtimin se do t'i shpallin rezultatet qysh natën e parë dhe me vonesën e tyre. Një tjetër problem është përsëritur edhe në rundin e dytë, sidomos në komunat si tashve që do të shkojnë në rinovim, në përgjithësi KQZ-ja nuk mund të lëvdohet me punën e vet.
Ndërsa zyrtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor nuk kanë dashur të flasin për zhvillimet rreth Prizrenit, Gjilanit e Lipjanit, analisti Dardangashi thotë se qendrimet e KQZ-s do ta thyejnë besimin e qytetarit.
Nëse vota institucioni themelor i demokracisë që është vota e lirë, cenohet nga partitë politike, cenohet nga institucionet e shtetit, atëherë është dëmtim i rëndë i demokracisë.
Analisti tjetër kosovar Bard Hamza mendon se movonesën e certifikimit të rezultateve pastaj me mosmarrjen e shpejtë të vendimeve për komunat në të cilat ka pasur ankesa të shumta, po zvaritet edhe formimi i kuvendeve të reja komunale.
KQZ-ja është dashte ndoshta më shpejt të përmbyllë çetën e këtyre ankesave që do të kishte rezultuar në konstituim më shpejt të kuvendeve komunale, të cilat duke pas parasysh gjendjen në cilën janë tash, domthonë pa një pushtet të qartësuar, sigurisht ka më pas për pasojat që kanë mbrojtur në jetën e qytetarëve.
Hamza konsideron se demokracia po dëmtohet edhe me anulimet e vendvotimeve në komunat e caktuara të Kosovës. Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë marrë nota pozitive si nga institucionet vendese ashtu edhe nga ato ndërkombëtare, por balotazhi 13 dhjetorit, megjithëse u lavdrua si votim edhe më i mirë se sa i 15 nëntorit, nxori në pa ankesa të shumta të partive politike në pushtet. Pas shfrytimit të ankesave, ekzap udhëzoi rivotimi në Prizren, Gjilan dhe Lipjan, të tri këto komuna ku kandidatet për kryetar janë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. KQZ vendosi për rivotime në Prizren e Lipjan, por jo dhe në Gjilan, ku pritet së pari të rinumrohen votat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 36 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Papunësia do të jetë një nga sfidat kryesore edhe në vitin 2010, theksojnë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë ekonomisë në Prishtinë. Sipas tyre, shkalla e papunësisë në Kosovë është më e larta në Evropë dhe se institucionet vendese nuk kanë projekte për zbutjen e nivelit të papunësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjemshiti Duriqi, njohësi çështjeve ekonomike, thotë se shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se struktura e re e popullsisë vend që çdo vit tregu të punës i bashkangjiten afër 30.000 të rinj të papunë. Për këtë Duriqi thotë se institucionet vendore gjatë vitit të ardhshëm duhet të orientohen më tepër në krijimin e vendeve të reja të punës.
Papunësia është problem i madh. Shkalla e papunësisë në Kosovë është më e larta në Evropë. Kontingjenti i ri që kërkojnë punë në Kosovë është 30.000. E absorbimi apo hapja vendeve të punës është dikun 10 herë më e vogël se sa kjo shifër.
Në bazë të statistikave zyrtare thuhet se mbi 40% e popullatës të aftë për punë janë të papunë. Megjithse nuk përjashtohet mundësia që kjo përqindje të jetë më e lartë për shkak se jo të gjithë të papunët të regjistrohen në zyrat e punësimit. Por sipas statistikave të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, konsiderohet se afër 70% e popullatës janë të papunë. Ndue kalen nga kjo sindikat, thot se papunësia në Kosovë do të jetë sfidë edhe në vitin 2010.
Sepse mendojmë se punësimi dhe çështja sociale, çështja e njerëzve për kujdesje do të jetë shumë e madhe dhe se besojmë se qeveria do të mund diçka të arrijë.
Në anën tjetër, udhëheqës të Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave tashmë kanë deklaruar se qeveria e Kosovës gjatë këtij viti në bashkëpunim me ekspertën nga Banka Botërore ka punuar ngushtë në identifikimin e projekteve për sigurim të punësimit. Për këtë qëllim, qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 8 milion euro, ndërsa Banka Botërore vitin e ardhshëm pritet të alokojë 20 milion euro. Por eksperti Gjemshit Duriqi nuk është optimist se me këtë shumë të mjeteve mund të ulet shkalla papunësisë, sepse për këtë nevojiten projekte konkrete.
Institucionet tona po presin se Banka Botërore edhe do t'ja u bëj konceptin e zhvillimit, edhe do t'i bëj projektet gatshme, edhe do t'ju qetë parat. E ajo është e pamundshme. Pra, institucionet e Kosovës duhet patjetër shpejt të bëjnë projekte.
Edhe Ndue Kalaj është skeptik se këto mjete do të shfrytëzohen për uljen e shkallës së papunësisë në Kosovë.
Nuk jemi shumë optimist në të arsye se ju keni pasë qeveria e Kosovës edhe deri më tani shumë projekte të cilat i ka marrë nga bashkia ndërkombëtare, shumë prej tyre nuk ka mund t'i realizojë.
Mosha mesatare e të papunëve është 18 deri në 35 vjeç. Shumica prej të cilëve konsiderohet të jenë të pakualifikuar, gjë që sipas autoriteteve kompetente vështirëson edhe më shumë mundësinë e punësimit të tyre në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa nga lajmet që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar për sot vendimin për rinumërimin e votave në Gjilan. Analistët thonë se vonesat e kanë dëmtuar demokracinë në Kosovë. Në zgjedhjet për president të Kroacisë, Ivo Josipović, përfaqësuesi i opozitës, dhe Milan Babić, kandidati i pavarur, janë kualifikuar për rundin e dytë. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Italia kanë dënuar dhunën në Iran. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.